Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 81.1 хөргөлгөн дээр цугаар тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтхая. 7 нүгүрийн даваагаас баасан гар яг энэ цаг мөчөөд радионы 3 дугаар студиэс та ганцаараа биш гэсэн гайхалтай оройтойгоор та сайн өнөртрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 11 цаг 10 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 10-ны пүрэв гаргийн та сайн өнөртрүүлэг эхэлж байна. Студиэд хөтлөгч гэрлээ, найруулагч Аргам болдын ангарга нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар чухал үедээ Finon Pay on цахим зээлийн application, за мөн бүрэн оноо бүтэн түүх, за бүрэн score хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол дурсамж ярддаг өдрөө. Тэгэхээр ямар сэдвэр бүгдээрээ хамтдаа дурсамж аваалцах вэ гэхээр 200-ийн орн дээр унтчил явлаа гэдэг сэдвэр дурсамж аваалцах нь байна. За тэгээд бид нар бол нөгөө нэг төмөр орч гэж ярддаг тий. За тэгээд дээр үеийн 200-ийн 200 төгрөл байсан байл да би бол үнийг мэдэхгүй. А тэгэхээр яасан байх нь энэ нөгөө нэг цагаан толгой төмөр орон дээр унтдаг гэсэн тохиолдол дурсамж хаваалцах нь байна. За тэгээ та манай шууд эфирийн үзээр холбогдож орж ирээд танад хідэн ширхэг 200-ийн ор буюу төмөр ор байсан. Хідэн наснаасаа эхлэн энэ орон дээр унтаж эхэлсний тэр ор танад хэр утсан? Одоо 200-ийн ор чинь хаана байгаа вэ гэдэг юм энэ талаараа ярилцах нь байна. За би бол айгүй сайн сандаг. Яг тэлэр манайх намаг анх төрөхтөл манай дарахны хууч оролын 13 дугаар байранд 3 өрөө байранд байдаг гэсэн. Тэгээд том өрөө, зочны өрөө, жижиг өрөө гэдэг. Том өрөөнд нь манай өвөө эмээ тэгээд бид нар ингээд унтдаг гэсэн. Жижиг өрөөнд аа унтдаг гэсэн. Аав өрөөс ер нь бол. Тэгээд зочны өрөө бол зочны өрөө штэй тийм ээ ойлгомжтой. За тэгэнгүүт ийм манад 3 ор байдаг гэсэн. Өвөөгийн ор бол гэхдээ ийм нөгөө нэг ийм бүрштэй ор биш нэг ийм сонио ингээд дэгэдэд дэгэдэд ингээд хооронд нь холбогдсон юм шиг. Тэгсэн мөртлөө орных нь толгоо нь бүр ийм өндөр заяо. Ягаад ийм сайн санджаа гэхээр бид нар тэр орны толгоо дээр нь гарц зогсож хагаад тэгээд ингээд орлоо үсэрдэг байсан байхгүй юу? Ундаг шууд ингээд ундаг заяо. Арга шамар шаржаад шууд ингээд унж ундаг. Йоо ямар амар ч байсан. Одоо ингээд ботхоор. Аа тэгээд эмээ өвөө хоёр тусдаа унтдаг гэсэн. Өвөө тэр орн дээр унтаад эмээ болохоор ийм хоёр хүний өргөн цагаан толготой орн дээр, пүрштэй орн дээр гэсэн үгтэй унтдаг гэсэн. Тэгээ би эмээтэйгээ унтдаг гэсэн. Тэгээд эмээгийнхаа чихийг барьж унтдаг хөвгт байлаа. Тэгээд нэг нь болохоор нарийнхан нэг хүний тийм пүрштэй ор байдаг байсан. Тэгээд тэндээр нь болохоор манай ихчмэгч ингэж унтдаг гэсэн. Бид нэр орондоор орж агиг тоглодог байсан. Тэгээд эргээд одоо бас ингэж яг энэ ортоо тэгээ яг тэр том өрөө чи яг л эмээ өвөөгийн өрөө гэдэг утгаараа ийм хүрэн урт авдар байдаг байсан. За тэр авдрын дотроос ихэм гарч ирдэг байсан да. Арслантай авдар бол байдаг байсан. Арслантай авдрын сүлд манах бас балкон дээр гаргаад нөгөө нэг ид шимж ирэхээр хийдэг авдар болгосон. Тэгээд тэр одоо урт хөрөн авдрын дээр дөрвөн давхар ийм хар чимдан амар том хар чимдан байдаг байсан. Тэгээд тэнд дотор имээ нөгөө нэг хоньны нөгөө нэхий дээл одоо хоньны хурган дээл гэдэг юм уу тий хурган дээл мэлээ ингээд ийм баатан ийм цуу юм буу гэдэг ийм зузаан юм алчуур байдаг гэсэн ма тэр нь ингээд баадгансан тэгээд тэрийг ингээд хадгалцсан тэгээд тэр чамдаанууд чинь бүгдээрээ дээгүүрээ нэг юм одоо хатгамал гэх юм уу нэхэмэлч гэдэг юм уу ингээд хатгцсан юм даавуутай тэгээд давхарлж тайвангуудаа дээр нь юм гурав нэгддэг юм хавцтай шар толтой байдаг байлаа гэж цаа тэгээд имээ мэн 1987 онд намайг 7 настай байхад яг тэр ортой холбоотой л дурсамж хуваалцах гээд байгаа штэ тэгээд манай ээж нөгөө эмэгтэйчүүдийн ихэмж хүн байж байгаад жижүүртэй яг жижүүртэй байж байгаад эмлэг дээрээ цагаалатдгаа өнгөрснөөс хойш имээ мэн ерөөсөө эмлэг рүү зүгөлхө болсон тэгээд одоо тэр үед би сайн мэдэхгүй ч гэсэн ер нь бол яг ингээд цагаалатдгаа унахаар одоо бидний ярдгаар болохоор трамата болсон гэх юм уу ер нь л ингээд ухаалдаж манталтаж ундаг тэгээд ээжийг л их одоо хар санал байсан юм шиг байгаа. Тэгээд ер нь эмлэг рүү ерөөсөө зөвлөхөө болсон. Тэгээд манай эмээ хамгийн сүүлд яг ингээд биеийн муу мөртлөө ерөөсөө эмлэг явахгүй гээд зүтгээд тэгээд гэрээрээ тариа хэлгээд байж байгаад яг тэр цагаан энэ 200-ийнхаа орлол гэж ярьдаг байсан юм байна. Цагаан толготой орн дээрээ амьсгалаа татчихсан. Тэгээд яг тэрт нь би яг орны толгоон дээр нь бид нар маам гэж дуудсан. Би маам гэж яг ингээд дуудчихсан. Бүр яг тэр ингээд санаанд байдаг байхгүй. За ийм л сайхан бас тэгээд жоохон гунигтай дурсамж надад бол энэ цагаан орт холбоотой юм дурсамжууд байна. Тэгээд сүүлд бүр том болоод 14 5 та болсон хүүхдийн цусланд очиход бол хүүхдийн цуслан бол тэр чигээрээ төмөр орт л байдаг гэсэн штэ тийм ээ. За тэгээд төмөр орт холбоотой юм дурсамж. Тэгээд бид нар чинь тэгээд төмөр ороо ингээд зөөж ингээд эхлээ орны цагаан толгойн салгана. Тэгээ цагаан толгоогоо ингээд цаан тэр орны цагаан толгойд чинь байрж явж агаад тэгээ тэрэн дотор завсраар нь толгоо ойгээд гаргаж чадахгүй байх үе байна. За тэгээд бохи олдвол тэрэн дээрээ наа чаад маргааш навчц ажиллана. За тэгэнгүүт нөгөө нэг төмөр пүршийн ингээд салгаж авч газар тавьж агаад дээр нь ингээд бас үсэрч тоглодог байлаа. Тэгээд хэм их бол ихэм янда тэгээд төрөхд бас тийм пүрштэй орнод байдаг эсвэртэй ингээ төрхийн орнод бол одоо ингээ санахаар бүр пүршин хонхоод орсон хүүхдээ тэрээд хөвтгээр ингээ дунд нь ингээ хонхорхоо үсээд ингээ орчсон тийм орнод байдаг байлаа. За ингээ төмөр ортой холбоотой цагаан одоо дээр үеийн хоёр цагийн ортой холбоотой дурсамж бол надад бол ийм дурсамж байна. За ингээ манай шууд фериотас 77 3883 утас маань нэгдлээ. Хэрэг та гадаадас холбогдохыг хүсвэл 77 8830 гэсэн утасаар холбогдорой. За утасаар ярих дүрм соёлоо нэг сануулчих. Хэрэг та яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явбал одоо өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнөө төр зогсоогоод утасаараа яраарэ. За хөдөлгөөнөө төр зогсооно гэдэг нь шууд тормос гişгээ зогсох биш. Замын хажуу руу одоо хөдөлгөөнөө ингээд одоо зогсоогоод замын хажуу руу замаа чиглүүл зогсож байгаа утасаар яраарэ гэсэн үг тийм үү? За мөн машиныхаа блютуудад утсаа олбсон чихвчээр ярьж байгаа спикер дээр нь тавьж ярьж байгаа тохиолдолд таны яриа царгиж эсвэл бүдгэн сонсогддог учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээс салгаад радиого онтраагаад шууд утасаар яраарэ. За ихний сонсогч 9925 та дугаартай сонсогч толбогдлоо 9925. Эмжил радио?
Аа байна.
Сайн байна уу? Та сайн нэвтрүүл толбогдлоо. За сэдвээ сонссон уу?
За. Сонссон.
За таныг сонсож байна.
За. Манайх хүүхэд байхад гэртээсэн. Тэгэл төмөр орнууд байсан. Хоёр талдаа тавьчихдаг байсан. Хойно авдраа тавиад. Тэгэд нэг хингдэг байсан. Манай ээж нэг юм айгүй ажиллаг юм байсан. Орнуудынхаа хөл барины шил угаагаад тавьчихдаг гэсэн.
А өндөрлөө. Ааха, тийм үү.
Өндөрлөө. Тэгээд нэг гоё өндөр бол бид нэр доогор нь орж. Яа намхан болохоор орж болохгүй.
Ааха.
Өндөр болохоор доогор нь орж тоглолдог.
Ааха.
Тэгээд яанда бид нэр жоохон томорсон юм уу? Манай аавчны тэрэн зүйлээс яасан. Бүх орнуудаа мебель болгоцсон.
Ааха.
Тэгээд мебель орнууд ингээд тулаад тулаад байж байгаа шүү дээ.
Ааха.
Тэгээд би ээж аав ё туман гомдоол тэр орнуудын дундар орчдөг аахгүй.
За.
Тэгэл орол суугаад. Тэгэр нөө ингээд мебель орч ингээд тусгалтай шүү дээ.
Тэгтэй шиг.
Тэгэл ингээд орохоор тэдэр намайг гомдоод харна. Ингээд өөр айл мэл яг хөвгтлэл. Ингээд энэ толроо толтой юм шиг юмроо орчсоол орчвол их гойц юм шиг санагдал. Ингээд ортол их тоглодог юм. Нэг сүртэй тоглоом болгож байхгүй. Тэгэл орон тэгэл орон доор хайрцагтай гутал мут. Тэгэл нөгөө бүштэй орчин ингээд л хонхооцсон.
Аа.
Тэгхүүнд бол нөгөө юм банц хийгээд
тавийн банц гэж ярьдаг гэсэн. Тавийн банц гэдэг
нь банц хийгээд тэр нь бүр ингээд мөлийгээд дослогтоод нэг нэг мөлгөр нэг зориултын юм шиг болчихдээ гэсэн.
Тэг
одоо хааж яа юм тэгэл мебель ормоор тийм юмар солигдоод тэгэл алга болсон шүү. Дуул нь гоё шүү. Зөөлөн тэгэл одоо төрхөд бол төрхийн орнууд бүгд л тийм байсан.
Тийм тий. Аа.
За
сайхан дурсамж аваалцсан танд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За.
За.
Манай шууд фериотас 7777 3883 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830 өнөөдөр дурсамж аваалцдаг өдрөө. Тэгээ бид нөгөө цаан толготой орч гэж ярьдаг, төмөр орч гэж ярьдаг. За тэгээд 200-ын цагаан орны талаар дурсамж аваалцж байна. Дараагийн сонсогч 9913-та дугаартай сонсогч толбогдлоо. 9913. Эмжил радио. Байна уу?
Байна уу?
За сайн байна уу? Та сайн мэдрэл холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
За баярлалаа. Өдриминд. А тэр нөгөө нэг цагаан орнуудаас өмнө чиний хэлж байгаа нэг хоор хоорн дэгэдчих юм шиг нэг юм сараалжин төмөр тортоод ороо. Тэр нь ингээд нөгөөс цагаан ор шиг савлдгуу.
Арай яг үнэ. Яг үнэ. Харин
тэр чинь тэгээд цагаан орноосоо урт байдаг байх юм аа.
Том. Аха.
Том урт тэгээд цинкэр минкэр толгоотой.
Оо яг үнэ. Яг үнэ. Тий, яг үнэ.
Тэгээд тэрэн дээр
бодгоны алсрангууд ардаас нэг юм хар төмөр гардаг. Гараад
хөмөр гарч ирдэг.
Аа, яг байна.
Тэгэл тийм орон дээр нөгөө 9 хүүхдтэй айл мөслөө хөдөө нөгөө ахトゥнрийн хүүхдүүд, малчин айлын хүүхдүүд бас тавиулуд ирнэ.
Тэгэл
10 хэдэн хүүхдтэй тэр цэнхэр орон дээр 4 хүүхд дэшээ доошо 2-2-аар унтдаг байлаа.
Оо, багтэн шүү, багтэн, багтэн.
Багтэн тэгж унтдаг. Нэг тийм дурсамж манад байдیں۔ Тэгээд тэр тусламжн дээр орой болохоор өдөр нь ингээл гэрийнхээ ажлыг хийгээл хичээлээ хийгээл нэг хөдөөний хүүхдүүд мөхтөд хамаг юм хийж хийж байгаад орой нэг хоол идэл нэг хэсгэн амс хийхээр маа аавыг тэр орон дээр хөвтчихэд нь миний орон дээр хөвчлээ гээл нэг найзууд хамаатныхаа хүүхдүүдтэй ингээл аавын гарын дээш нь бүсээр татаж орных нь толгоноос уяал хоёр гарын хөлийн доош нь татаж очил гизэгтэйл бол орой зонго тоглол тэгжэл заримдаа бүс мөс лентэй тасчихноо ээж загнах бол нь аа ёо ихгүй амтхан тийрэл тастаа хийж байгаа юм чинь гэж. Тэгэл тэр нэг тийм сонжойдээ аавыгаа санчлаа. Тэгээд 80 хэдэн онд нөхөр мань 3 жилийн цэрэгт яваад ирээд ирсэн маргааш шин хөргөн ахын бий байсан. Манад ирч хонох болоо доо. Тэгсэн чинь нөгөө ах их чигрээсээ ичээд орондоо орч чаддгүй ээ бид хоёр. Тэгээд бүр шин 2 цаг хүртэл нэг юм Орс дэлгүүр би эртнийх л та. Орс дэлгүүрээс нөгөө нэг гоё юм хоолны цүнх гэдэг нэг орсаргамын дөрвөлжин цүнх байдаг аахгүй юу?
Аа.
Тийм цүнхтэй яа чинь тэрийгэ эвдээд шүнжэнгөө хойлоо надад ийм хөөрхөн бариустай цүнх ояад машина.
Аа,
орондоо орохоос ичээд байгаа юм чи хийх юм болгүй. Ахиг тэрээс ичээд орондоо орчихсон. 24 хүрсэн хүүхэн залуу юм шүү дээ. Уг нь. Тэгээд шүнжэнгөө яастай ихч өндийгэл хүн ч онтолохгүй таас гэх. Орондоо орчихсон. Би тэгээд хоёр гурч цаглаа сайн чөнхөө байж басаа магаш анаа найз тэргээс ээж ингээд ажил дээр очихгүй бөө юу анхлах зүгээр хөөсөн амтан оёд хоёла дуусаад тэгээд 2 цаг 30 минут болж байхад орондоо араал өөд өдөс араал тэрэлцэл ингээд 6:30 болсон сонхор орон цагаа орон тийм их амар хөөрхөн дэрс шүүлтний манаа хөө тэгдэг шиг шоолоос тэнийг юм шиг тэнийг ч байж дээ тас тэрэлцэл өглөө олгосон байсан
ааа
тийм тэгээд тэр 3 ороо тэгээд тэр орны хөлөнд орно барины шил тавихта нөгөө нэг Монгол гэрмэрийн зурагтай нөгөө гоё монголын отхриднууд байдаг зурагтай
ааа
яг дөрвөн шилэн дотор нэг отхрид хийгээд тавьчихаар бүр амар гоё
ааа
орныхаа тэгж гэрээ гоё тэгэл бас ахын зал
тэгж байгаа
зүйл тэгээд нөхөртэйгээ хоёлаа тэгээд нөгөө нэг тэр нөгөө чамдааны дурсамжийг бас давхар тэгсэн чинь нөгөө 10 хэдэн чамдаа ингээд давхарлаа тавиа тэр нөгөө гүржвэ дундуур нь хавчулаа хавчулаа
цагаан цагаан тэр чинь гүржвэ гэдэг юм уу
гүржвэ гэдэг штэ нөгөө нүдэн утас гээд бүндгэр утас байдаг гэсэн штэ 240 мөнгөний утасаар нэгдэг байхгүй
яг бид нар бол мантуу утас гэж ярддаг гэсэн чи
тэр бид нар нүдэн утас гэдэг байсан тэгээд тийм газар газрын тэрийгээр ингээд нөгөө Тэгээ зүгээр ояад хүлчээ. Тэгээд чомдон чомдонныхаа завсар тавиад тэр чинь баяр ёслолоор тавьдаг бас байна. Зүгээр ингээй тавьдаг байна. Тэгж тавьж байгаа. Тэгж байгаа нөгөө 10 хэдэн давхар чомдонтайгаа байж байгаа тэрэн дунд би ихчээндээ 2 чомдон минийх байхгүй нэг нь гоёлын чомдон бүр хамгийн доор байдаг.
Тэр
нөгөө ингийн хувцны чомдон нэлийн дээш нь байдаг. Тэгсэн чинь манай ихш намаа 3 жил нөхрөө хүлээж байгаа гэж суулгахгүй гээд. Араангаа хүнтэй суулгахгүй нутгийн хүнтэй суулгана гэдээ намайг
тэгэхээр оо яас ирсэн юм бэ
залуутай өхөн хатан хүлээж ийж арайх гэж шармах таа хүлээж 3 жил дуусах 1080 хоног чинь бас хэлийн суулгасан шүү
тийм шүү
тэгсэн чинь би хэллээ за чи орой хүрээдээ намайг хулгайлаад аваад яваарай би юу яа бэлдээ тавьчихъя гэт.
За чамдаантай хувцаа бэлдээ.
За чамдаантай хувцаа гоёлын чамдаанаас сухтаж гаргаж ирээд өдөртний ажлынхаа хувцыг юу яагаад кейж тавиа бэлдээд ихэд харуулахгүй гэрийн хойно чамдаанаа гаргаж тавьчих.
За
тэгтээ орой харуугүй өдөр их ажил тараад 3000 ажил тараад 93 нь нэгэн байж байж байгаа л за чи одоо гараад чамдаа аваад хашаад аваад юу яачаа гээл. Тэгсэн чинь юу яасан? Чамдаанаа гэрийн хойно тавьсан байж байгаа л орой харуу бүрий болохтол би нэг хувц хамраа зөөж гэрийн гадаа тавсаар байж байгаа л гэрийнхээ халдаатаа гаргаад тэр нөгөө чин чондоо давуулаад аваад хашааны цаанаа зөвхөн би хашаа даваал тэгэл хоёлоо орохцсон
яана за
тэгээ орохчаад очоод оргож очичаад тэгээд 80 хэд он тэгээ оргож очичаад ажилда маргааш нь тэгээ бүтэн сая өдөр орохчихж байгаа байхгүй тэгээ нөгөө хадам ахих руугаа явчих тэгээ бодож исэн чин нэгтгэд ажилда явчих тэ тэндээсээгээ бодож исэн нэгтгэн ажилд авчих ирдгүү тэгсэн чин ирэхгүй байсан чинь нөгөөт чинь юу яасан ажилтай захиж очиод манай их тэгсэн чинь юу яасан ажил дээр байсан чинь оо мэдээг юм уу танаа дүү чинь найз залуутайгаа энийгэр байна да найз залуутайгаа хоёулаа карма өрөө аваад гарсан штэ гэх тэгсэн гэж байгаа ахгүй нөгөө болгосон хүчин дээр дахиад очисан байгаа
маань
тэний нөөц дээр одоогийнхаар тэгсэн чинь оо тэгэл ингээд найз майз ирсэн гэд юу яасан тийм амар диктатортой танах ихч нэгчтэй хэлсэн юм уу гэхсэн чинь хэлсэн хэлсэн төвшөөрл авсан гэд тэгээд карма өрөө төвдөө авсан тэгэд надад би нөгөө 3 жил ажиллах гэхтэн бүр нөгөө аюулгүй сайн ажилласан байсан болохоор надад нэг өрөө байр өгч үзлээ 2 өрөө байр өглөө 3 өрөө байр өглөө буцаан бүгдийг авахгүй гэд
оо ямар мундаг юм за
үе би одоо энэ очирж байгаа хүмүүст өгөө нөхрийнхээ ирэхээр би аянда аавна гэд
за
одоо би ганцаараа юу гэж байранд орж явах юм болохгүй зүгээр ахиндаа байж богтуулчих гэдэг юм чинь ганцаараа байх уу богтуулчихгүй байгаад аагаад Тэгээд байж байгаа. Тэгээд авсан шүү дээ. Хилцсэн байхгүй нөгөө боловсон хүчин. Тэгээд нөгөө чи хайсан байгаа. Хаягийг нь аваад.
Хаягийг
нь аваад эдгэл чи юухан байдгийг зүгээр дахиад ороод ирж. Тэгсэн чи нэг өглөө ажилдаа гарахаас өмнө хаалга нэгэн ширүүн балууж шүү нөгөө. Тэгээд за яг мөндө юм нүдтэн гэж бодож байгаа юм чи. Тэгэл хоёлаа сэтсгээл ингээд хаалга руу харсан чин том өрөөний маань хаалга онголгосон чи ороод ирсэн манай хэрэг.
За.
Ажилтай явахаас өмнө автобуснаас өмнө 6 өнгөрөөд.
За.
Дахиад ороод ирсэн. Ороод ирсэн чинь чи ястаа нэрээ эцэг ихгүй юм шиг эрэг шороноос гарсан юм шиг яасан толгоогоо мэдээ. Манай уусныхны хараал бийлээ шүү. Чи эцэг ихээс гараагүй эрэг шороноос гарсан юм чи. Гэр тачнаал. Тэгэл тачнаал хасгачаа гарнаад энэ тэгсэн чинь гарчи явъя гэж намайг чирхээр нь би ингээл хоошин царгуутлаа зогсоод нөгөө чинь намайг татчих чаддгүй.
Тэгээ
айгаад. Тэгэл ингээл зогсчихсэн чинь хаанаас ачдаг 80 гэдэг юм. Чах суулдаа сахин бийлээ авсан юм. Сас гэд цахим бийдэгэр өстө хоёр хацарлуу маань ингээл алгадчих хаяал.
Аяа кино за.
Тэгээд гараа яваад өөр. Тэгээд гараач орой чи хайсан байгаараа чи гээд тэгээд тэгээд гараа явчлаа. Тэн гот нь хоёулаа гарын гот нь нэг сайхан тэрэлдэж явал би өөр. Автобусны өөр өөрөөр чирэгдэж явсаар гал ажилтаа явал. Тэг яг маргааш нь яг хайрста айхгүй байгаа юм чи. Тэгсэн чинь маргааш орой нь болсон чинь манай хэрэгч нэг хөнгөн хүнжил. Утас нэг орд ирний даа. Охоо, яаж орох юм бэ? Явах уу? Тэгээд уйлсан авчир зүгээр тэгэл цайрцсан.
Тэгээд карма өрөө нэр. За, ингээд л 200-ын цагаан орон дээр амьдрал ихэжтэй.
Хөөе, айдас түрүүлж залтраад ий.
Ямар гоё дурсан чи. Адаа тэгээд та хоёр маань хэдэн жил танилцваа ингээд.
Тэгээд нэг 20 жил танилцаад намайг зөнгөж очих байхад өнхөр маань болсон бодоо тэгээл одоо
ааха
20 хэдэн жил махигаар 3 хүүхдээ өсгөтэй дээ ана тэгээл
за за
за
яах вэ тэгээд
яах вэ
тийм штэ тий хүний
хамаасаа баярлаа гэдэг хүний л ань тэгэл орж ирсэн гэхэл ойлгоцсон дагаж ойлгол инээхч дагаж инээгээд
за
амжилт амжилт байналаа
баярлалаа за тэгээд үлдсэн амьдрэх хорвош тэ мундаг байна сто гой дурсамж хаваалцлаа баярлалаа танд
за баярлалаа
за
за
За ямар гоё дурсамж вэ те 200-ын цагаан орон дээрээс эхэлсэн амьдрал ястай гоё дурсамж явуулцлаа. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 28 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар чухал үедээ Финон за тэгээд Payon цахимдлын аппликейшн хамтран ажиллаж байгаа. За 23-аас дээш насны хувийн орон суудтай бүх хүмүүст хамааралтай мэдээлэл хүргэж шүү. Яг 23-аас дээш жаа магадгүй одоо бид нар чи эсрүүлээ 21 22-т төгсөн. Тэгээд ажлын местэн дээр гарна. За ингээд нэг жил хирээтэй нэг ямарч байсан ажиллаад амьдралын буюу одоо цалинтай байна гэдэг чинь баталгаатай болж байна л гэсэн. За ийм хүмүүст маань хамааралтай гэсэн. За тэгэхээр хамгийн чухал үед бас хаанаа санхүүгийн шийдлийг хайхаа мэдгүй үе гардаг штэ бид нар те. Яг тэгэхээр зэрэг нөгөө юу гэдэг Одоо ингээд 23 настай хүн шин байлаа гэж бодоход ингээд ажилласан жил ч гэдэм үү эсвэл танд ингээд өмнө нь зээл авч исэн одоо ийм туршлага байхгүй юм байна. Зээлийн түүхгүй юм байна гэдэг тий. За тэгээд зээл анх зээл авч байгаа хүмүүс бол маш хэцүү үе тулгардаг. Тэгвэл Payon харилцагчтай зориулаад Finon химээх ийм шинэ бүтээгдэхүүнээ нэвтрүүлээд байгаа юм байна. Тэгэхээр та Payon аппликейшнараа 75 сая төгрөг хүртэл төргийн орон сууц барьцаалсан зээлээ чухал үедээ 5 минутанд шийдүүлээд авах боломжтой боллоо. Тэгээд хамгийн гоё нь энийг бас хэд чувааж авах боломжтой. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол 75 эхлээд 15-ыг аваад дахиад нөгөө нэг бизнесээ өргжүүлмээр байдаг нэмээд 30 саяг авах гэдэг юм уу тий. За тэгээд Payon захим зээлийн аппликейшн, захим зээл, 6 хүртэл хуваан төлөх үйлчилгээ, лизингийн зээл, автомашины зээл, барьцаа зээл гэсэн юм хэрэгцээ бүр тохирсон бүтээгдэхүүнтэй байгаа. Тэгээд та цалинтай, орлоготой, бизнестэй, за бүр малтаач гэж болно. Олон төрлийн аргаар орлого нотолдог бас давуу талтай байгаа шүү. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн та 7533 1111 гэдэг утаснаас аваарай. 7533 1111. За тэгээ таван богд finance.com гэж бичээд веб хуудсаар орох боломжтой. Тэгээ хэрвээ та Payon аппликейшнаа татаж аваагүй байгаа бол Apple брэндийн утас барьдаг бол App Store-оос, за Samsung болон бусад брэндийн утас барьдаг бол Play Store-оос татаад аваарай. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар чухал үедээ Finon гэсэн уриатаар Payon захим зээлийн аппликейшн хамтраалж байна. Баярлалаа. За манай шууд эфир утас 7777-3883 хэрэг та гадаадаас холбогдох хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Пүрүү гараг дурсамж аваалцдаг өдөр өнөөдөр бид бүхэн хамтдаа 200-ийн орон дээр унтаж байлаа гэдэг сэдвээр одоо дурсамж аваалцж байна. Манай мина ингэнэ бичгэжсэн бүх юм юм байна гэрлээ гэж ярьчихлоо гинэ. За дараагийн сонсогч 8055 дэх дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 8055. Эмжил радио.
Байна уу?
Сайн байна уу? Та сайн дүр толбогдлоо. За сэдвээ сонссон уу хөө?
Сэдвээ сонссон сонссон өдрийн мэнд.
За таныг сонсч байна.
За би одоо хантайгаа хандаад одоо 30 жил болсон байна.
За.
За тэгээд 200-ийн цагаан орон дээр унтаж үзсэн үү гэж. Одоо миний хань бит хоёр чинь хоёулаа хөдөөний улсууд. Тэгээд Улаанбаатар хотод 1994 онд одоо 18 настай хоёр жоохон хүүхэд хөдөлцөөл. Тэгээд хоёулаа тэр үхэндээ бас нэг ахиндаа байжгаад тустаа гарыгээд манай хүн жирэмсэн.
За.
Юу ба 18-аас одоо 20 хүртлээрээ бас нэг 2 жил үргэлжсэн маа. Тэгээд 20 настай хоёулаа жоохон хүүхэд тэгэл тустаа гарах гал. Тэгээд манай нэг авахих байсаа тэднэр нэг бүр одоо энэ дамб даржаад нэг баасанд нь төрөөслөд ордог юм аа хоёул авгад одоо авга жирэмсэн болох тороо одоо тустаа гарч байгаа хгүй
хоёул
нэг эргэжтэй идэх гэд. Тэгээд хоёул тустаа гарсан чинь ерөөсө би нэг чандаантай хувц манай гэр бүлийн гүн нэг чандаатай хувц ерөөсө хоёр хувцтай. Тэгээд өөр ерөөсө юу ч байдгүй.
За
тэгээд за хоёул одоо яаж газар дээр унтах уу гэд нөгөө манай хүн ч одоо жирэмсэн байгаа болохоор одоо би чинь ор авах гад захруу явдаг юм а дэнжийн мянга зах байсан. Тэгээд ам дарчгаас дэнжийн мянга руу очиод за тэгээд нэг ор 160 төгрөгөөр авд юм а. Батэр оо хуучин. Тэгээд өргөн ор авах гэсэн чинь нөгөөх нь үнэтэй байдаг. Өргөн цагаан нь болохоор үнэтэй байдаг. Тэгээд амхандаа нэг ор аваад 160 төгрөгөөр бутаад явах гэсэн чинь нөгөө орын маань дээр нь тавиад юу яадаг машин байдаг.
За.
Такси машин гэж байдаг.
За.
Тэгээд байсан ч гэсэн нөгөөх нь мөнгө واخхгүй. Арай гэж нэг тармагаа шахах гэж 160 төгрөгөөр ороо аваад. Тэгээд дамб даржаар хүний амьдрал их сонилтой. Тэгээд алхахдаг юм аа. Нөгөө 200-ийн цагаан ороо үүрээд.
За.
Захаас тэрч гарангуйтай үүрээд тэгээ гэхдээ яваад очсон. Оо хөлс басхой зүгээр гацсан юм
болчихлоо.
За. 1000 ам дарчаар одоо цагаавар үүрээд алхах нэг гэж хэлсэн. Тэгээд очоод нөгөө ороо тулаад хоёулаа нэг ганц юм нэмгэн гудастаа бас ядчихад нэг нэмгийн хэсгийн гудастаа нэг хүнчлээ. Тэгээд ингээд хоёулаа тэндээс амдрал эхэлчихлээ. Тэгээд тэгж босгосон амдрал бас үнэхээр амттай байдаг. Тэгээд хоёулаа нөгөө ихнэр жирэмсэн. Тэгэнгүүтээ хоёулаа нөгөө нарийн цагаан ороо тулсан чинь ингээд хитгэлээр чи ингээд хонгоогоод нөгөөх нь доошогоо
хоёулаа хонгорхоороо орчин. За.
Хонгорхоороо орчин. Тэгээд Би ингээд араас нь ингээд тэрэд хитгэлээд нөгөө хонхоогод орсон юм чи нөгөө гизэн уртлын хөнтөн төмөр тулаад болдгоо.
Ээ хөрхидээ за.
Тэгээд хоёулаа за ерөөсөө ингэж унтаж болохгүй байна. Хоёулаа дээсээ доош харъя гээд.
За.
Тэгээд хоёулаа ингэж зүрж унтаад.
За.
Тэгээд оо ихний шүн чинь их л хэцүү онсоонд энэ чинь за одоо нөгөө гиз хүзээр өнөшгөлчихө яачих бол гээд.
Аха.
Айгуу заваад. Тэгэнгүүтээ хоёулаа их зүв арга болсон л та.
За.
За чи ингэж баруун тишээ харж унт би зүүн тишээ хараад хөвтгөлөөр чи витрийн тахим ингэж зөөрөө тэгээд юурээс ингэ гидсий чинь гинтээ хүмүүс тэгэхгүй бол би гидсрүү чинь дисчгээд байна гэд. Тэгэж хоёулаа одоо хоёр цагийн цагаан орон төр унтах арга чаргаа хүртэл олоод тэгээд тэр ор маань одоо нилээ утсан даа бид хоёр одоо тэгээд тэрнээс жоош тэгээд нэг гэрэт гэртээ болоод өө тэгсэн чи гинээтээ. Тэгээд хоёулаа сар гарan болж исэн чинь өвөл болоод хүүтчихэж байгаа байхгүй юу.
За.
Тэгээд хүүтрээд нөгөө газар хөлдсөн чинь ингээд нөгөө ханан бишингийн хажуу талд ингээд нэг шалн овоогод гэсэн байхгүй юу.
За.
Энд одоо яагаад ингээд овоогод байгаа юм бол гэхэл тэгээд нэг өглөө босоод ирсэн чинь нөгөө шалны дороос ингээд усгараад ирдгийг нөгөө овоож исэн лээ. Тэгсэн чинь нөгөө цэвдэг газар байцсан баашин чинь ингээд дороос нь нөгөө газар хөлдөглөөр овоосоор ингээд дороос нь усгарч ирээд.
За.
Тэгээд хоёулаа тэндээсээ нүүгээд нөгөө хуучин байсан ахиндаа эргэж очиод тэгэл нөгөө орооч авч очиагүй тэгээд аваад очисон чинь наатхи чинь наатх төр чи унтдаг хүн гэж хаа байсан. Наатха болкон дээр гаргаж тавьгээл. Тэгэл тэр болкон дээр нэг жил болгож байгаа бол тэгэл гэрээ би хөдөөнөөс авчирал хоёулаа гэрээ байрал. Тэгэл нөгөө цагаан ороод тулаад ямар ч байсан 10 гэдэн жил болсон доо тэр ор.
Зөө зөө. За. За холбогдсон баярлалаа танд. За.
Баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье.
Баярлалаа. За Улаанбаатар хотод 11 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар бүрэн оноо, бүтэн түүх, бүрэн скор хамтран ажиллаж байгаа. За өмнө нь банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгохдоо харилцагчдынхаа одоо Монгол банкны зээлийн түүхийг хардаг байсан бол одоо бүрэн зээлийн оноо нь зээл олгох гол шалгуур болоод байгаа юм байна. За Монгол банкны зээлийн түүх гэдэг маань одоо нөгөө нэг харж хасалтанд орсон уугүй юу гэж хардаг штэ тий. За бүрэн оноо нь Монгол хүний одоо санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилгаваат худалдан авалтын хим маяг, байршил, торгуул зэрэг олон төрлийн мэдээллийг хиймэл оюунаар боловсруулан санхүүгийн найдвартай байдлыг үнэлдэг юм дэвшилтэд зээлийн онооны систем юм аа. За тэгэхээр өмнө нь одоо тухайн зээлдэгч миний ямар шалгуурыг хараад зээл олгох боломжтой боломжгүй шийдэдсэн нь ингээ ойлгомжгүй байдаг юм ба заримдаа бараг эдийн засагч нь өөрийнхөө үнэлэмжээрч үнэлэх тохиолдолч байдаг байсан. Тэгэхээр заавал өөрийнхөө хэтрхий хувийн мэдээлэл одоо ийм Монголиагаар өгөөд байх шаардлагагүйгээр бүрэн оноогоо үзүүлэхэд л одоо болдог басан байна. Тэгэхээр Монгол хүний санхүүгийн онцлогийг одоо бүрэн судалж санхүүгийнх нь онцлог, зээлийн түүх, төрөний хэлсэнчлэн төлбөрийн сахилгаваат, худалдан авалтын хэм маяг, байршил бүр торгуулж ин уртл харан заяа. Гаргасан энэ Монгол нэр төрүүдийн бүтээсэн бүрэн онооны систем бөгөөд бүрэн зээлийн мэдээллийн сан гэж ойлгож болох нь. Тэгэхээр та яг одоо бүрэн скор апа татаж аваад оноогоо шалгаарай. За ингээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 75-75-75 гэдэг утаснаас аваарай. 75-75-75. Ингээд төвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүрэн оноо, бүтэн түүх, бүрэн скор хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За дараагийн сонсогч 9-28 дэх дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9-28. Амжилт радио.
Сайн байна
уу? Та сайн өдрөлөгт холбогдлоо. За та сэтгэл сонсно.
Сонсоо.
Тийм ээ. Таныг сонсож байна.
За наадхач хэлсэн зөндөө түүх хэлнэ. Эхлээд би.
За та эхлээд радиогоо унтраач гэдэг үү? Давхар сонсогдоод айгүй түүхтэй.
Одоо яаж вэ?
За.
За би төмөр орон дээр анхны хүүхдээ төрүүлж ийлээ.
За.
За. Төмөр орон дээр болохоор зэрэг бүр багийн дурсамжаас эхэлчихээ. Би нэг айл юм баг байлаа 5 настай та. Тэгээд нөгөө дүү маань гараад ирсэн чи би нэг ээжтэйг унтдаг байсан байхгүй төмөр орон дээр. Тэгээд тэр төмөр орон дээр дүү ээж хоёр дээш хаарж унтахаар би нөгөө ээжигээ алдцсан айгуу тийм. Улаалгацсан сэтгэлээр. Хөлрөөр хаарж унтдаг гэсэн.
За.
Тэгээд дараа чарна би манай би нэг олон 2-3 ихчтэй манай ах хамгийн том нэрхтээ болохоор бид тэдэр айгуудыг одоо хэдийн эмгтэй дунараар оролцож дугаагаа гаргадаг байсан юм шиг байгаа. Жаа хөөх тахта 5 дугаар цагаан тахта.
За.
Тэгээд орон доогоороос за агаан доо агаан хавчлаг орон доороос очиод аваад дэр гэлтэгдэг байхгүй юу? гаргаад ирэх. Тэгэхээр нь би заа гэж орох гээд айтайхан явраа танд алмаас ийж магадгүй шүү гэж хэлсэн байхгүй. Тэгэхээр нь айгаал ухрана. Тэгсэн чи тэгэхээр орооч чигээл тэгээд айгаад өйлч орон дороосо гутал авдаг байла. За тэгээд бас нэг дурсам жахаа тэр орон доор ч нэг доошоо сунаа тахаар доор нь банц хийдэг байсан байхгүй юу?
Аа тийдэг байсан.
Тий, тэгээд бас нөгөө эхнэлхэс төрөөд анхныхаа хүүхдийг зөрүүлцээд тэгээд хүүгээ тэврээд бас тэр нэг хонхорт бүгд хонхороо тэгээд тэр хонхор орон дээр хэсдэг байла.
За.
За тэгээд бас ахаад нэг дурсам тэгээд тэр хонхор орон дээр охин насаа үдчихээ л.
За.
За.
Тийм байн, тийм байн.
Бүгд ордонж маань тэгээд оёо. Тэгээд оёо гэл гарын тэр орон дээрээ тэрвэлдэж хөвчихж байгаа нэг жоохон 17 наймтай 2 17-аас нэг нь 19-2 байхгүй юу? Оёо тэгээд тэнд нэг жил гарын тэрвэлдэж унтж байгаа тэгээд
цаалаад эмхтэн болж байла. За. За, дараа холбогдохдоо утасныхаа спикер дээр битээ тавьж ярьж агараа. Тэгээд
за.
За, эргээд та нөгөө яриа сонсороо. За, айгүй бүдгэн сонсогцсон шүү. За, холбогдсон баярлаа.
За.
За, яасан бахна уу? Спикер дээр нь тавьж ярихаар яаж сонсогдож байна? Харсна уу манаха? Радиогоо унтраахгүй ярихаар яаж энэ сонсно манаха? За, ийм байдаг болохоор радиогоо унтраагаараа, спикерээсээ салгаараа, жихвчээр болиулаараа, блютуутэд болиулаараа л гээл загнуулаад ад үзэгдээл би чи хилээд л ээдэг, тийм ээ. За, хоёр дуудлага зэрэг орж ирсэн. Аль нь холбогдох нь харцгаая. За, 8819 дугаартай сонсогч толбогдлоо. 8819. Амжилт радио.
Ано.
Аа, сайн байна уу? Та сайн
уу?
Таныг сонсож байна.
Аа, за. За, надад болохоор цагаан ортой нэг гой гой дурсамж үү гэдэг. Тэгээд надад хүртэл мартагддаг нь болохоор нэг хуцаан болгон бид нар хөдөө явдаг гэсэн. Тэгээд нэг ээж аваар сургууль тарлаа шууд хөдөө явуулчихдаг. Тэгээд өөгийнд очихоор бас нэг ээж аваа ах дүүнрийн хөөтөлгөр ингээд би тэд тусдаа гэр өрөөд өчтдөг гэсэн.
Аа, бүр за.
Тэгээд тусд нь өвөөгийнх ингээд өвөөгийн толгой гэргүүлчихнэ гэж тусд нь ингээд гэр өрчтдөг. Тэгээд нэг 7 8 хөөт Ас тэргэрт амьдрдаг байсан. Тэгээ хоёр талдаа юм цагаан ортой. Төмөр цагаан ортой. Тэгээ тэрний чинь урд нь нэг юм 10 ч гэдэг юм зүүддэг байсан. Тэгээ нэг юм голдон нөгөө нэг юм хүнчлээ хийгээд ингээд ихвч хийгээд нэг юм хийдэг юмтай цэцэг мцэг юм хатгалттай юмтай.
10 ч гэдэг нь болохоор ер нь бол айлуудын хананд нь байдаг наа. Наагуур татсан хөшөг татах гэдэг. Хөшөг штэ.
За хөшөг байсан ба. Тэгээд тэрнийх нь яг урдуур бас яг ингээд урдуур нь болохоор айл гэрч зэрэг тоглолт гэсэн. Нөгөө нэг юм яг ингээд нэг тэрийг цагаан орыг л ер нь ай гэр болгоод тэгж л их тоглолт байсан аяг санд өөр. Тэгээд тэр цагаан орон дээр нөгөө өсөрж байгаа дандаа толгоогоо цогтдаг гэсэн. Баян гэж нөгөө нэг ингээд өсөрж тоглоод дээдэлтэй ингээд өнд гэрийнхөө өнд толгоогоо цогж тэгж аяг их байдаг гэсэн санаанд ороод байна. Тэр нь бол цагаан орны дурсамж юу л яг тийм л үү.
За. За, өчнө баярлалаа танд. За. За, манайхаас төс сэтгэл бичигсэд сайхан дурсамжуудаа хуваалцж байна. Оо, хуваалцж байна. За, хүүхэд байхаас эхлээд цэргийн амьдралд минь хүртэл цагаан орон дээр унтлаа. Тэвхэт лураасан цагаан ор гоё шүү гэд Монгол тулга битсэн байна. За, дараагийн сонсогч 99-50 дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 99-50. Амжилт радио. Байна.
За, сайн байна.
Сайн байна уу? Та сайн өдөр толбогдлоо. За, таныг сонсож байна.
За, цагаан ортой холбоотой дурсамжууд их байна. Би зөвхөн нэг хөгжилтэй гэхээсээ илүү аюултай нэг дурсамж ярий. За, нөгөө техн үед чинь өдрөөр тог тасраад орон нэрдүүлсэн манайханд.
За.
За, тэр үед нь би нэг жоохон байсан. Яг 6, 7 настай байсан хаа. Дэггүйтдэг насан дээр. За, тэгээд илдэггүйтдэг насан дээр байж захтай байжад нөгөө өдөр нөгөө тог тасарсан байхт наа байж ярилцаад тэгнэс нэг цахилгааны утас гарган утаа нэг талын нөгөө толгоон дээр наа байж боож хаяад
за
тэгэн гутаа нөгөө талын ярилцаад тэгнэ шургуулаад тайцсан. Тэгээд тэрийг мартаад нөгөө чинь тоглож яваад
за
тэгээ ороо нөгөө 6 цагийн үед бүгдээрээ нөгөө гэр орондоо цуглаад чи тухайн үед тэгээд байжсан чинь бас тог ирэх нь болоод ирсэн чил пинс пас гэж өгсөн бүр
хүмүүс
амар юм болоо. Тэгсэн чил яас гэсэн чил нөгөө тухайн үед чинь бас нөгөө гал хамгаалагч бомгаалагч гэдэг нэг амар том зис ороогоод байдаг байсан байхгүй юу?
За, мэдгүй за, аха.
Тий. Тэгэл тэр төснө яд жахад их л бүдүүн байсан юм шиг аа. Бүс амар юм болоод пис пас гэдэг нэг гэр орон чинь бүр ч баг гал авалцаа. Аа. Тэгэл ч бөө юм болоод тэгжээч нэг нэг гал хамгаалагч нь ягаал. Тэгэл манай аав ээж хоёр ч гэсэн энд юу болов гэвэл нөгөө пис пас хийсэн газар ингээд очиад харсан чинь байхгүй. Орны цагаан орны доотлих нь хэсэг бүр ингээд шатаад байна. Аюултай юм болж таасан нэг.
За 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 ястай аюултай юм болж. За холбогцсонд баярлалаа.
За баярлалаа.
За оогиогийн сонсогч маань утсан байна. Аа төмөр пүрштө орол мэднэ. Жаахан байхад хатгамлаар хүнжил дэрний ууд ойод урдуур нь хөшөө татдаг байсан. Ер нь бол хинх хөдөөний айлууд тийм байсан. Тэ ер нь бол тийм байдаг байсан. За Крушева гэдэг нь тор гэсэн үг л дээгэд нараа шадрагч гэсэн. Аа тэр нөгөө нэг чамдаан завсар хийдэг нөгөө мантуу уцаар нэгдэг ийм нэгсэн тэр нөгөө нэг оо гоёл гэх юм уу да тий яриад дээ штэ трик крошева гэдэг байсан юм байна л да. За дараагийн сонсогч 8842 та дугаартай сонсогч толбогдлоо 8842. Эмжил радио. Бано.
Бан.
За сайн байна уу? Та сайн мэдрэл толбогдлоо таныг сонсож байна.
За. Энэ мотор орны тухай байж болдгоо.
За сэтгүүхэ дагуу л ярья. 200-ийн орны талаар л ярьж энэ дурсамжаа хаалцж байна.
За би нэг дурсамжаа.
За.
Тэгээд хүүхэд байсан юм да. Тэгээд нэг эмээ өдрөөдөг байсан. Тэгэхэд тэр төмөр орныс чинь дөрөв хөл дээр нэг лаз өвчдөг байсан баг.
Лаз, барианы шил, янз бүрийн юм өвчдөг байсан. За.
Лаз.
Аа.
Тэгээд ардлын өвөр ноцтой. Аа. Тэгээд би чинь 4 дугаар ангил хөөхд байсан. Тэгээд намааг өргөжээгээд тэгээд тэр чинь бийлдэхгүй. Ядтаа хойтлын өвөр ноцсон.
Аа.
Тэгээд тэр чинь чичирж байгаа нэг өргөжсэн. Тэгээд нэг өвөө болохоор өргөж даахгүй надаар өргөлөөд өөрөө бүдүү бийтэй орон дугаар ороод хойтлын өвөрийг нээх гэж яаж яадаг. Би өөр маань чичирээд нэг орон дийлдэхгүй.
Аа.
Тэгээ бүр алдчих байхгүй толгой дээр нөгөө нэг угаал нэг очиж зохоод. Аа.
За. За холбогцсон баярлалаа танд.
За.
Орны ивэр унах гэснээс би нэг 10 дугаар ангид өсөөд яг бүтэн 1 жил хөдөө амьдарч байсан. Тэгээд бас л төмөр орон дээр л унтж байгаа штэ тэр чинь герт. Тэгээд 8 анта герт гэсэн чинь манай том ихчийн охин нь тэр үед одоо 93 оны 3-4 настай л байсан. Тэгээд нөгөө маа ирдсэн байсан байхгүй юу. Тэгээд би өвөртөлж унтчихаан заяа. 3-4 настай л байсан баг тэр үед. 94 настай л байсан байна. Тэгээд би ч нөө өөрө ингээд 17 та хөөхт штэ. Тэгээд 3-4 настай хөөхт өвөртөлж унтчихаа. Тэгээр ч би ямар нөгөө ээж мээж болсон биш нэг тийм их хүний нэг юм мэдрэмж байхгүй штэ. Гинт л унтчихсэн чинь л хүүхэд уйлаад ахь. Тэгээд би бүр ингээд цочоод ингээд юу илээ гэд ингээд сэрсэн чин оо нөгөө нөхөр чи нөгөө нэг гэр чин ийм дугуй ухраас нөгөө төмөр орны орн гэр хоёрын завсраар нэг ийм завсар үүссэн гэсэн чин тэр завсар руу унтсан хөөхэн амтай тэгээ уйлцсан байж байгаа одоо тэр бас дурсамж санаанд орчлоо. За Монгол тулгын гинэ ер нь л нэг хоёр чамдаам хоосон герт зуух цагаар хоёроос өөр тавилгагүй нийлдэг байсан олон айл байсан гэсэн. Тэгээ тэрүүгээрээ бахархаж ярих юм яана гинэ. Бахархалгүй яа tie. Хов хоосноос үди зэрэгтэй болж амьдран гэдэг чинь тэр хэмжээгээр амьдралын төлөө хичээж зүтгэж ирсэн гэдгийг эн чинь тэр хүний насан туршихаан дурсамж байгаа. Тэгээ бүх юм нь бэлэн зэлэнээс амьдрал үүснэ гэж баргал байхгүй шүү дээ. Баяа айлын бандар хөтүүд л одоо тэгэж хамаг ямаа бэлдүүлж өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь эн чинь хүний дурсамж бахархал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бахархалгүй яах вэ? Бахарах шүү. Харин ч нэг аа. За одоо уцаахгүй ээ. Одоо сэтгэлүүдээ уншиж өгөө те нэвтрүүлгийн өндөрлөө. За Балжины моён цэцэг гэдэг сонсогч маань ирсэн байна. Манайх 1966 онд хүүх за сансрын байранд орсон. Одоо ч дүүмэн амьдардаг 200-ийн ор мебель ороор солигдсондоо гэрт гоё хатгамалтай төмөр ор янзын гоё харагддгаа гэсэн байна. Тэгээ хөдөөний айлууд одоо тэр хүмүүн ингэж сулж муухай олохгүй гэдэг гэсэн юм уу? Одоо яг тэр янз өрийн хураас үний лааз эсвэл шил барины шил тавиад ингээ ороо өндөрлөнгүүд хүүхд бол тэрэн дээр ингэж авирчил гарна уу гэсэн шүү өөрөө шууд ингэж гарч сууж чадахгүй. Тэнгүүтээ ингээд одоо яг ингээ хүнжлэн айгүй гоё өвхэд ингээ хийдэг ийм цагаан одоо даавууг ингээ ойцсон. Тэгээ дээр нь одоо ингээ цэцэг наавч эсвэл нөгөө янзаг манзаг тийм юм ингээ зурж байгаа. Тэгээд ингээч гоё өнг өнгийн утсаар хатгамал ойцсон. За энэ тэн дотор нь ингээ хүнжлэнүүдээгээд ингээ сайхан өрөө тавьцсан. Тэгээд наагуур нь ингээ хөшиг татцсан. За тэгээд хөдөө айлт очиод би бас санд яма яг тэр хөшигнийхэн цаана орж аваад хөшигний ингээч нээгээл тэгээд концерт болж тоглодог байсан. А байрны бид нар болохоор зэрэг цонхны давцсан дээр гараад хөшгөө нээж цонхны давцсан бол бидний хувьд тайз болдог байсан. Тэгээ хөдөө очихоор тэр орн бол тайз болдог байсан. Нэр а манай өнөөдрийн концерт эхэллээ гэд би бүр нэг багасаа л нэг юм хөөхтэй байсан байна. Тэгээд нөгөө тэр аяваха хүүхдүүдийг зарлаа л. Тэгээ нэг нэгээр нь хөшгний цаана байлгаж байгаа л хөшгний цаанаас гаргаж ирж дуусуулж молволдог байсан. Тэгээд тэр орны цагаан толгон дээр орн дээр бол 200 цагаан орн дээр тэгж бас яг тоглодог байсан. За нараа шагдрыг чүтсэн байна. Манайх бас 66 онд микрийн байранд орсон. Танах айл байр вэ гэнэ. Ийм хөөрхий нөгөө балчны моонц зэрэгчтэй хөөрхөн хуйлаа энд ор чаталсан биз тээ. За за тэгээд оюутны байр бол бас яалтчгүй төмөр ор байдаг байсан. Тэгээд заримдаа бүр пүшн хонхоод орсон тохиолдолд бид нар чинь толгойн салгаж байгаа зүгээр газар нөгөө дан пүшээр нь ингэж тавьж аваад гуцаа тавиад унтдаг байлаа. Тэгээд хүүхэд нас мэн тэгээд оюутны байр мэн за ингээд төрөхөд ингээд цагаан ороор амьдрал мэн ингээд дамжаад өнгөрч тээ за үнэхээр гоё байлаа тэгээд пүрүү гариг болгонд хамтдаа дурсамжаа хуваалцдаг сонсогч үзэгчтэй баярлаа энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 10-ны пүрүү гаригийн та санам нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс та ганцаараа биш гэсэн үрэтэгаар шууд хүрээд өндөрлөж байна за нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Fin On гэсэн үрэтэгаар Pay On захим зээлийн аппликейшн за мөн бүрэн оноо бүтэн төх бүрэн скор хамтран ажиллаа баярлалаа өргөлөл эрхэм сонсогчтой цабрын ихэнд явдаг радио мэдээгээ үл авч сонсны дараа үдээ ачаар нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3
Та сайн уу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 11 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3